străinul din Galileea.
Bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Suntem aici pentru dumneavoastră timp de o oră. Sunt împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent. Pentru cei care sunteți obișnuiți cu această emisiune, știți că ne găsim în Evanghelia după Ioan, verset cu verset, explicând întâmplările de aici și zicerile lui Iisus Hristos. La capitolul 4 este o întâmplare, o întâlnire între Iisus și o femeie samariteană. Aș vrea să citesc prima parte a capitolului și apoi să continuăm explicarea lui de la versetul 11, pentru că aici am rămas săptămâna trecută. Să citim de la versetul 1, Ioan 4. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteană i-a zis, cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, banca apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, a zis Iisus, de-cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Ne oprim aici deocamdată. Săptămâna trecută rămăsesem la discuția din versetul 10 despre apa vie și despre întrebarea lui Iisus, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, iar dumneavoastră ne-ați vorbit despre faptul că Iisus găsește întotdeauna o punte de legătură între activitatea obișnuită a omului sau mentalitatea lui și lucrurile spirituale. Este fascinant cum Hristos reușește să intre în inima acestei femei și să o câștige. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Aș vrea să vă pun o întrebare legată de autoritate, autoritate bisericească, în afară de Iisus Hristos și de Dumnezeu, pe care îi știm că sunt într-adevăr originatorii religiei, a spiritualității, sunt persoane care se ancorează în anumite personalități, figuri istorice și din experiența mea, așa, din câte am observat, uneori aceste personalități tind să devină foarte, foarte proeminente, uneori chiar să umbrească dumnezeirea lui Iisus sau originea aceasta adevărată. Care ar trebui să fie raportarea noastră la oamenii sfinți din vechime?
Eu aș putea sugera o modificare a întrebării.
Vă rog.
Cum ar trebui să ne raportăm la oamenii sfinți? Pentru că sunt și azi oameni sfinți sau personalități marcante care reprezintă pentru noi acul magnetic sau busola. Și dacă el o ia la stânga, o luăm și noi la stânga. Măcar că Iisus zice într-un fel, dar el explică. Adevărul este că noi oamenii avem nevoie de modele. Presupun că ai pus această întrebare vis-a-vis de Iacov.
Da.
Pentru că femeia s-a raportat la Iacov, care pentru samariteni, care nu l-au cunoscut pe Iacov, pentru că samaritenii au venit în Iudeia, în Samaria, între anii 722 înainte de Hristos, 718-19, deci au fost câțiva ani de transmutări de populație.
Bine, oricum, și populațiile acestea care au venit s-au adaptat locului.
Sigur
și au trebuit
da.
Să cunoască originile.
Și faptul că se stăteau lângă o fântână istorică despre care cineva le-a spus, poate au mai rămas în zona aceea cei mai săraci din țară.
Uh-huh.
Și aceștia au fost absorbiți sau au reușit să transmită ceva, pentru că altfel samaritenii n-ar fi putut să afle
istoria
despre Dumnezeul locului acestuia, pentru că ei au spus leii ne omoară, fiarele ne amenință viața, pentru că nu-l cunoaște pe Dumnezeul locului și al țării. Și cineva trebuia să le fi spus, trebuia cineva să le fi dat Tora să le explice. Deci probabil că ei au avut tangențe cu acești iudei din zona respectivă, care le-au transmis și reperele istorice și din gură în gură. Acum, eu sunt un samaritean venit din Asiria, însă eu nu știu de unde vin. Eu știu doar că părinții mei, m-am născut după 200-300 de ani, îmi vorbeau despre fântâna în care a băut Iacov. Și am devenit un iudeu, deși sunt păgân, prin tradiții, prin contextul cultural. Acum, adevărul este că noi avem nevoie de modele. Orice om are nevoie de modele. Educația se bazează pe model imitație. Și imitând modelele, noi devenim asemenea lor. Cineva povestea despre Alexis Carrel, un medic francez care a luat și premiul Nobel pentru medicină, pentru fiziologie. Alexis Carrel spunea, uite-te ce însemnează un model chiar la câini. E un cățeluș și îl pui lângă un dulău sau o dulaică, ca să fie mama lui. Și felul în care latră modelul, va lătra și puiul. Pune lângă o potaie. Cum latră potaie, va lătra și puiul. Noi devenim, prin privire ne schimbăm, scrie în 2 Corinteni, capitolul 4, cu 17, 5, găsim pe acolo. Deci, noi privind, intră în noi și informația pe care noi o dobândim, aceea ne formează, ne modelează. Mai eram cu o istorie nostimă pentru copii. Spune că era o fetiță murdară dintr-un cartier de Mahala și când a fost în stare să meargă la apă, mama ei a trimis-o să meargă la singura fântână care nu era în Mahala, era în oraș. Și acolo era o statuie, o madonă cu o fată, părul nu știu cum. Și fetița, în timp ce se umplea vadra ei, se tot uita și a început încet, încet să-și facă părul, cum a văzut, să-și alinieze, știu, rochia, să-și pună încălțări. Prin privire noi ne schimbăm. Iar faptul că ne atașăm foarte mult, pentru că noi avem nevoie de apartenență, face parte din nevoia noastră să aparținem cuiva. Un copil care nu aparține, măcar de bunici, hai să spunem că părinții sunt plecați. De ce crezi că se sinucid copiii? Sunt cazuri, pentru că mama lor s-a dus să câștige bani, iar tata lucrează la CFR și vine o dată pe săptămână acasă. De ce se sinucid? De ce înnebunesc sau devin răi? Pentru că au nevoie de cineva să aparțină. Noi ne naștem și suntem făcuți să aparținem de o comunitate. Cineva se plângea, domnule, nu mai pot merge la biserică, oh, de ce nu pot merge cu COVID-ul ăsta? Am nevoie să stau acolo, să văd chipurile oamenilor, să vorbesc cu frații. Da, e o nevoie. Comuniunea, comunitatea. Ori, se întâmplă ca să avem câte un model care ne convinge prin expertiză, prin autoritate și tot ce spune el, ca tare, spune multe lucruri bune, dar tot ce spune el este luat ca da și amin. Și dacă el spune, de exemplu, și e lider, și este un om și spiritual, dar are limitele lui, și spune, de exemplu, că cuvântul ăsta nu trebuie înțeles așa, sau porunca aceasta nu mai e valabilă, sau trebuie interpretată în fel spiritual. Oamenii îl cred. Și din nefericire, atunci când cineva se află chiar umbrit de o personalitate, el își încetează gândirea critică și devine o anexă a altcuiva. Chiar acum sunt într-un dialog cu o persoană necunoscută, care m-a abordat pe temeiul doctrinelor specifice biblice pe care le țin adventiștii. Și a pornit cu un spirit, bine, respectos, nu pot spune, dar contestatar. M-a acuzat de voi sunteți mândri, nu vreți să recunoașteți că ce, numai voi aveți adevărul? Uite ăștia, oameni sfinți, de ce voi special, singurii care? Bine, în termenii civilizați. Și am trimis o carte. După ce a citit-o, a apreciat cartea, cartea noastră. Dar zice, sunt de acord teologic, însă nu pot fi de acord pentru că sunt atâția oameni credincioși care...
Care spun altfel.
Care știu, sunt născuți din nou, care au Duhul Sfânt. Ce pot spune? El nu mai gândește. El a pus un zid și a spus rămân în pătățica asta, de aici nu ies. Așa a fost Luther, rămân la Luther. Sau așa a fost Calvin, mai departe nu Calvin este modelul meu. Și așa, în loc să fie un progres în cunoașterea lui Hristos, ne oprim acolo unde s-a oprit modelul nostru. Acum, nu știu în ce măsură Iacov era un model pentru femeia aceasta. Era însă totuși o autoritate prin care femeia probabil vrea să dovedească că nu este oricine și chiar dacă e samaritean, că totuși a ține cont de patriarhi. El este Avraam, Isaac și Iacov. Adică este unul din cei trei patriarhi pe care îi recunoaștem noi, prin care noi avem filiația. Iar femeia aceasta pretinde că aparține și ea lui Iahve, care este sus în templul de pe Gerizim. Noi lui Iahve ne închinăm, nu? Dar, uite că l-avem pe Iacov și noi pe linia aceasta avem drept la apă vie. Apropo, la salvare, era vorba de apă vie, nu?
Da.
Am observat un lucru foarte interesant. Vorbeam despre metoda Mântuitorului nostru. Cum aborda oamenii? La un moment dat, el cere. Ia inițiativa, deschide vorba. Femeia răspunde de sus în jos. Cum tu ceri de la mine, iudeu, de la mine, femeie samariteancă? Iar el reușește prin ce îi spune ei nu să-i răspundă.
Ci să-i creeze o altă întrebare.
Bravo, să deschidă comunicarea. Și reușește să-și lase vadra și să comunice, să discute. Deci, în sfârșit, a câștigat-o pentru dialog. Este deosebit. Și acum, dialogul, femeia ce zice? Care e primul cuvânt pe care îl spune?
Doamne.
Doamne. Kyrie. Kyrie este Domnule. Mai corect, așa s-ar traduce aici. Nu-i spune...
Cu titulatură de Dumnezeu, ci pur și simplu respect aici.
Și nici nu l-abordează ca pe un X, ca pe un nimeni. Știi? Îl atenționează cu Domnule. Deci putea să spună direct. N-ai cu ce să soțeapă. Dar deja cedează femeia și îi răspunde pentru că Mântuitorul i-a atins o coardă sensibilă. Când noi citim pasajul, nu fremătăm, pentru că nu suntem orientali, pentru că nu avem obiceiul să vorbim în parabole, în metafore, în simboluri. Dar la ei tot timpul vorbirea lor este plină de comparații, de metafore. Oricând el i-a spus, femeia a înțeles că e vorba de ceva lăuntric. Și ce îi răspunde femeia? Că aici e foarte interesant. Vrei să citești versetul 11?
N-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie?
Ce legătură este între apa vie și fântâna? Mm-hmm. Niciuna. Dar de ce îi spune ea lui, n-ai cu ce să s-o scapă, fântâna adâncă? De ce îi spune asta înainte de a... Îi zice, de unde ai să-mi dai tu apa vie? Pentru că este aici o logică de finețe, de rafinament feminin. Domnule, ea e încurcată. Păi tu ești incapabil, adică ce apă vie poți să-mi dai că nici măcar apa din fântână nu mi-o dai. Deci, dacă ai fi scos apă din fântână asta, te credeam că ești în stare de ceva. Deci, faptul că vorbește despre apa din fântână este doar o evaluare a lui Iisus într-o acțiune, cum ai spus,
de ocolire,
pentru că vorbește despre lucruri foarte profunde. Dacă întrebi pe cineva despre sufletul lui... E jenă să intre în bucătăria intimă. Rămâne totuși la distanță. Nu, astea sunt chestiuni personale, nu intrăm aici, știi? Pentru că acolo e vulnerabilitate. Dacă întrebi pe cineva care a fost în închisoare, îți va răspunde cu plăcere? A fost cum a fost, hai să schimbăm subiectul. Sau dacă întrebi pe cineva cum a fost pe front, Oamenii nu vorbesc despre ce au fost pe front, pentru că îi doare.
Cei care nu prea au fost au povești multe.
Da. Unii au fost și s-au fofilat și ăștia vorbesc mult. Vorba cuiva spune că eroii mor în război și scroce scriu istoria. Da, ăștia care stau după aia și umflă baloane. Dar tu, deci, n-ai cu ce să scoți apă fântânei adincă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Și totuși, prin faptul că pune întrebarea, de unde ai putea totuși să ai, nu? Că zice, de unde ai putea dar să ai această apă vie? Totuși, intră în discuție.
Ar vrea și n-ar vrea.
Cam așa este.
Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov? Am discutat aceasta. Iisus i-a răspuns.
Da, probabil că această deviere, ricoșare spre Iacov, feciorul lui și vitele lui, îi dădea oarecare importanță că este apartenentă de locul acela și de o anumită istorie. Continuăm.
Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete.
Observi, Mântuitorul tratează dual apa asta și apa vie, pe care femeia i-a pus-o. Deci tu n-ai cu ce să scoți apă, de unde ai apa vie? Și Mântuitorul spune, mergând pe tiparul gândirii femeii.
Da. Deci, apa aceasta va cere altă apă, dar apa pe care ți-o voi da eu se va preface într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot.
Pare că este o confuzie. Pare că
înțelege sensul profund, dar apoi iar revine.
Da. Sau e confuzie în mintea ei, sau este temătoare. În momentul în care Mântuitorul îi spune, apa pe care i-o dau eu, în veac nu-i va fi sete. De acum atinge problema profundă și se referă în veac, deci bea și nu mai are sete. În veac. Evident că nu vorbea despre apa aia din fântână, ci vorbea despre
o rezolvare totală a
problemei.
Profundă,
totală. Și ceea ce adaugă este ceva foarte important. Acum, hai să întreb prima parte. Ce însemnează apa pe care o dau eu, în veac nu-i va mai fi sete. La ce se referă? Pentru că vreau să înțeleg și eu și cel care mă ascultă sau mă privește. Noi avem probleme. Uite, cunosc un cetățean care a reușit să intre în vadul comercial și să-și facă o stare bună. Deci, are bani. A locuit într-o casă din, să spunem, din militari, într-un apartament. A dorit să-și pune apartamentul bine la punct. Năzuia spre respectabilitate, spre ordine, spre frumos, să se simtă bine. Și după ce și l-a pus la punct, nu i-a fost destul și a spus, bă, eu nu vreau să stau în București. Hai să mă mut, să se mute la Câmpina, că e frumos acolo. Nu, la Băicoi, tu ești de acolo. Pentru că acolo e aer, e natură. Și s-a dus acolo, cazul e real, doar am schimbat unele detalii. Și a cumpărat un teren pe un loc înălțat. Deci, nu la nivel. Un fel de deal, este un drum care ocolește. Și acolo am văzut omul, gospodar, harnic, a construit un zid, deci nu un gard, un zid destul de înalt și ăla costă bani, nu beton. Gândește cât beton intră ca să faci un zid. Cu o intrare frumoasă, o casă cu etaj, mansardă, a comandat dintr-o țară străină lemnul pentru nu știu ce, ca să fie un lemn cu o fibră anumită, știi? Și am fost la el, un om deschis, plăcut, m-am simțit bine, dar n-a fost destul. Și a spus, nu pot aici, pentru că... Și s-a schimbat în altă parte... Pentru că tot timpul îi era sete. Deci orice dobândea nu era destul. Simțea că mai e ceva și mai trebuie încă ceva și nu, dacă mai fac și ceva bani acolo sau dacă deschid o firmă sau mai trebuie să încep să fac. Deci tot timpul omul este însetat. Niciodată nu-i destul. Tot mai vrea. Tu știi povestea cu peștișorul de aur? Ne-am spus odată, femeia pescarului amărât n-a fost mulțumită nici cu o copaie nouă, nici cu o casă nouă, că avea bordei, nici cu o casă boierească bună, nici cu un castel, nici cu poziție de regină, ci a vrut să fie peștișorul de aur robul ei. Și până la urmă s-a întors înapoi în Bordei, când tot visul ăsta, toată căutarea și aspirația, e foarte profundă această poveste, totul s-a terminat în același loc de unde a plecat. Știi că tot se termină așa? Știi că Muhammad Ali, cel mai mare boxer din toate veacurile, Cassius Clay era înainte de a se converti la islam. El a spus, toată viața am vrut să fiu on the top, pe vârf. Și când am ajuns pe vârf, acolo nu era nimic. Adică tu cauți să urci, urci și ajuns pe vârf și acolo e zero. Iar toți cei care caută să ajungă pe un vârf, constată că e nimic. Și acum începe depresia. Zilele trecute citeam despre Lev Nicolaevici Tolstoi, considerat cel mai mare romancier din toate timpurile. Deci este un titan. Omul golan, afemeiat, tatăl, mă rog, bogat moșier, l-a trimis la armată, a participat la războiul Crimeii, războiul ruso-turc. Scârbit și de acolo, acolo a scris primele lui nuvele, le-am citit când eram mai june. Interesant să vezi istoria, cum se desfășoară războiul, că n-am gustat. Și se întoarce și zice, acum plec în Europa și colind Europa, pierde toți banii la jocuri de noroc, la cazinouri și se întoarce cu coada între picioare și a crezut că acolo e ceva. Și hai să fac om de treabă, trebuie familie, dacă am familie e ok. Se căsătorește cu Sonia, o ființă nobilă, pură, ăsta e un derbedeu tăvălit în toate bălțile. Asta o femeie distinsă. 13 copii are cu ea și scrie când ajunge la 55-56 de ani, să scrie două romane terminate, Război și pace și Ana Karenina. Deci devine un scriitor de mare faimă, unul teribil de mare. Și imaginează-ți când a ajuns pe vârf, se uită și nu-i nimic. On the top, adică pe vârf, nu-i nimic. Și într-o zi pleacă în pădure să se împuște. Nu mai suportă. Adică își dă seama că viața asta e mincinoasă, că bei, bei, bei,
și se sete
ea. Și tot ți-e sete, tot mai rău ți-e sete. Pentru că ai crezut că ești te-a înșelat, ai crezut iar te-a înșelat. Și cu cât te înșală mai des, cu atât seta ți-e mai mare. Și spune, s-a dus în pădure cu pușca să se împuște. Și acolo are o
revelație.
O revelație, o teofanie. Se întâlnește cu Dumnezeu. Adică Dumnezeu îi vorbește. Și din momentul acela pleacă și caută Evanghelia, îl găsește pe Iisus și își repudiază toate cărțile pe care le-a scris și începe să vorbească doar despre Iisus. În toate cele care le-a scris după aceea e o prelucrare, o dezvoltare a Evangheliilor pe diferite
teme. O variațiune.
Teme. Variațiuni pe tema Evangheliei. E impresionant. Moare la 82 de ani, ca un simplu scârbit, în fine. Ideea care este? Cu cât urci, 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 te întorci exact acolo unde ai fost. Are poetul Vasile Voiculescu un volum de scrieri, poezii, dar și confesiuni. Și acolo este confesiunea unui medic și scriitor, așa se cheamă. Tare m-a impresionat. Povestește istoria unui copil, e chiar impresionantă, unui copil de țară, pe care o personalitate, dacă nu mă înșel chiar Antonescu, îl descoperă și spune că îl finanțează să meargă la școli. Băiatul, copil de țară, dar merge mintea brici, pleacă la oraș, la internat, termină foarte bine la Sfântul Sava sau știu, un alt sfânt mare, după care merge la facultate, face litere, face filosofie și spune, la început era copilul de țăran care mergea în natură și îl vedea pe Dumnezeu și păsările vorbeau despre creațiune, despre frumusețe și se ruga smerit, bucuros că e cu Dumnezeu. Și spune, pe măsură ce a devenit filozof, și el înșiră acolo în 3-4 pagini de confesiune, până unde a ajuns să discute de Schopenhauer, de Hegel, și spune că ajunge, ajunge mare, și spune, când a ajuns pe vârf, apropo de sete, și-a dat seama că și-a risipit ani pe nimica, că i-au lăsat doar gust amar și sete în suflet, și se întoarce la credința și la atitudinea copilăriei. Iar femeia asta îi e sete. Și Mântuitorul spune, orice ai bea, din oricât, îți va fi iarăși sete. Și așa e. Păi, mulțumesc lui Dumnezeu că dacă nu mi-ar fi fost sete până acolo încât să mă gândesc la suicid, a adolescenții, sunt nefericit, nu l-aș fi găsit pe Iisus. și setea m-a împins în brațele acelui care are, de fapt, el m-a prins când eu cădeam. Nu m-am aruncat eu, el m-a prins. Și mi-a dat apa vie. Și ce se întâmplă în momentul în care el îți dă din apa aceea?
Spune că în tine se preface într-un izvor de apă.
Foarte interesant.
Devii productiv.
Deci nu doar că mă satur și am băut și gata. Dar ce se întâmplă? Din mine țâșnește bucuria. Din om, nu eu, eu sunt acum personajul. Din om țâșnește bucuria, faptul că a găsit pe Hristos. Și spun viețile celor care găsesc pe Iisus, cu adevărat devin niște becuri luminoase și calde. Deci omul care îl are pe Hristos e un dătător. Iar apa asta vie spune că se va preface într-un izvor de apă care va țâșni
în viața veșnică.
Ei, aici e un cuvânt grecesc care s-ar putea traduce mai degrabă către viața veșnică. Și într-adevăr, apa asta țâșnește către viața veșnică și hrănește pe cei în direcția vieții veșnice. Asta este misiunea creștină. Un creștin nu merge cu limba, cu teologia, cu dogma. Un creștin merge cu experiența lui, experiența vieții. Și în minunata carte Viața lui Iisus spune că o viață convertită este un argument împotriva...
Cel mai mare argument pentru Dumnezeu.
Împotriva căruia nimeni nu poate sta împotriva. Deci e foarte clar. Și ăsta e argumentul, mi-amintesc de o istorie, o întâmplare petrecută în Anglia, în acel Hyde Park, parcul din Londra, unde pe vremuri aveau loc tot felul de, știu, propovăduiri, fie politice, fie revoluționare, fie, știu...
Debate-uri,
adică dezbateri. Și acolo spune că un creștin vorbea despre Evanghelie. La data aceea nu era radio, televizor, ziarul nu îți dădea ție om sărac să-l cumperi. La teatru nu mergeai ca acolo, iarăși o lume selectă, doar ăia merg la teatru. Și se aduna lumea. Și în timp ce vorbea asta din Evanghelie, apare un ateu și zice, stai, domnul, tu, stai. Omul se oprește, vă rog, ăsta vine în față să fie văzut de tot și spune, auziți, dovedește-mi, te rog, că există Dumnezeu. Și nu e destul să-i pună o întrebare, ci începe să înșire imposibilitatea. Iar omul, în timp ce l-asculta, bagă mâna în buzunar, știi, nu? Și scoate o portocală, o cojește, o desface și începe să mânce. E ciudat că în momentele acestea de debate ăsta spui și e portocala. N-ai un răspuns? Ei, ce? N-ai... Și ce? Știi cum e portocala asta? Auzi ce întrebare? Păi eu mănânc. Ce? Dar eu știu că o mănânc. Eu cunosc portocala pentru că o bag în gură și știu cum e. Dacă nu mănânci, tu nu știi cum e. Eu îl cunosc pe Dumnezeu. Dacă tu nu îl cunoști, nu există. Deci a replicat prin experiența personală. Și adevărul este că cei care au cu adevărat o experiență, o relație vie cu Dumnezeu, aceștia sunt convingători chiar dacă. Mi-amintesc de o întâmplare. Am avut o colegă în liceu, în ultimul an. Era o fată ultra inteligentă. Era la o clasă de real. Eu eram la uman, că era mai puțin deștept, mai puțin cu logica, știi? Mai cu limbile. Iar ea era o femeie, a și dat la fizică, a fost cercetătoare la Institutul de Fizică Atomică, la Măgurele. Porma a emigrat în țara ei. Și înainte de a emigra, aude despre mine că eu, din violonist, m-am făcut creștin, bancă, merg la școală de popi. Și transmite vorbă, trecuseră, știu eu, 10 ani buni de când am absolvit liceul. Trimite vorbă că vrea să mă vadă. Și m-am întâlnit la casa omului intermediar, era o cunoștință comună, și a venit ea și m-a pus la test. Știi cum pui un iepure în frigare, în frigăruie? Băi, frate, m-a ars la foc mic. De ce te-ai schimbat? Și a zice în gândul ei, ăsta sau e nebun, deci a nebunit, vreau să știu ce cu el. Doi, sau are un interes pecuniar, deci a intrat în loja ierarhilor pentru parale. În fiecare duminică, bani grei. Sau e ceva. Deci a fost și varianta a treia. Și, măi frate, de ce crezi în Dumnezeu? Și am încercat să-i spun, să intru în știință și a spune, vrei să vinzi castraveți la grădinar? Ea era om de știință, nu eu. Da. Și măi, frate, m-a făcut de râs. Practic m-a umilit. Iar când am despărțit, i-a spus, e ceva. Că eu n-am putut să o conving, dar probabil că a văzut ceva. Și a spus, da, e ceva. Acum este credincioasă, e în rândul bisericii noastre, a fost lider de biserică în țara unde este ea acum și faptul că a găsit nu știință, că nu puteam să explic eu, sau începeam cu greaca, ce mergi cu de astea? A văzut ceva. Ori acest ceva nu este al nostru. Ce ai tu să nu fi primit? Eu aveam astea, care, astea erau ale mele, n-au mers. Ce a pus Hristos și pune în orice om care are o relație cu Hristos, asta câștigă. Și câștigă dincolo de cuvinte. Câștigă chiar dacă taci când ești bătut sau taci când ai argumente, dar câștigă. Deci, apa aceasta țâșnește ca un izvor către viața veșnică. Și mulțumim lui Dumnezeu că mai încă o idee aici. Odată ce izvorul țâșnește încolo, îți dă sensul. Pentru ce trăiești tu? Păi, domnule, cred că aș vrea să ocup un loc de director general într-o instituție de stat, de exemplu, vorbim și noi, sau aș vrea să cunosc pe cineva care are ca obiectiv să viziteze toată lumea. E un om deosebit. Probabil că nu doar dorința lui este, ci așa soției lui și omul câștigă cinstit, e un om care ajută pe mulți, dar când are un ban, vizitează insula Seychelles, Camerun, și a vizitat omul acesta 60 și ceva de țări. Nu cred că trăiește pentru asta, cred că altcineva trăiește pentru asta, pentru care face gestul, dar obiectivul lui este să trăiască ca să viziteze țări, nu cel principal. Dar eu pentru ce trăiesc? Dar tu pentru ce trăiești? Noi pentru ce trăim? Chiar și omul ăsta care vizitează țări, el pentru ce trăiește? Trăim pentru viață veșnică. Iar acest lucru se vede din prioritatea pe care împărăția cerurilor o ocupă în viața celor care s-au predat lui Hristos, care de fapt nu s-au predat, ci sunt îmbelșugați, sunt binecuvântați cu izvoare care curg din ei. Când ai găsit acea bucurie, nu mai ai nevoie de altceva, nu-ți mai e sete. Nu mai ai nevoie chiar nici de parale. Ai nevoie ca să trăiești, să ai și tu o haină pe tine, ca să umbli gol. Ai nevoie să, poate să ajuți pe cineva. Dar nu mai cauți nici posesiuni, nici ambiții de a urca pe scala ierarhică. Sunt nimicuri. Cât e Hristos, e totul. Nu-ți mai e sete. Ai însă direcția viața veșnică.
Da, mulțumim frumos. Aș vrea să mergem la versetul 16. Du-te, i-a zis Iisus.
Hai să vorbim și despre 15.
Bine, Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot.
Bun. În momentul în care femeia spune, Doamne, dă-mi această apă. Din momentul acesta, ce s-a întâmplat cu ea? Deci ne-am văzut câteva faze. La început nu se uită, apoi tu dai mie de sus în jos. Pentru că el era străin Iisus. Chiar dacă era iudeu mai sus, dar era la mine în țară, la fântâna mea. Apoi se deschide dialogul, apoi se trezește curiozitatea. Multe din dorințele oamenilor profunde nu sunt conturate. Eram adolescent și simțeam un gol în sufletul meu. Nu știam ce e golul ăla, dar uneori plângeam că e un gol în suflet. Tângeam după ceva, credeam că este o prietenă, un prieten. Nu, nici asta nu era. Când în sfârșit am avut eram în conservator, o amică, n-a fost mai mult decât atât, care ținea la mine, mi-a dat seama că, bă, și asta e puțin. Deci, în sfârșit spuneam, dacă o să ai tu pe cineva, o duduie, o fată, să ai pe cine pupa, atunci gata, vei fi. Domnule, dar nici asta nu e. Nici atât de sărac, doar atât. Mulțumesc, domnule, că n-a fost decât o amică de așa pupat. Dar doar atât. E nevoie de altceva, mai adânc. E nevoie de... Ei, femeia aceasta își dă seama, începe să fie tot mai conștientă de golul dincolo de setea fântânii acesteia și din momentul acesta Iisus îi vorbește direct. Până acum a înconjurat terenul, a tot micșorat cercul și acum a ajuns în fața ei prin dialog și femeia spune, cine a spus primul dăm să beau?
El, Iisus.
Cine spune acum dăm să beau? S-au schimbat rolurile. Dă-mi această apă ca să nu mai fie sete. Și în confuzie.
Iarăși confuzia, da.
Ca să nu vin până aici să iau apă.
Du-te, i-a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și vino aici.
Ce legătură are femeia, setea, apa vieții Iisus cu un individ, cu bărbatul ei? Care e motivul pentru care Iisus îi cere du-te? Nu spune dacă vrei, du-te, autoritar, cheamă pe bărbatul tău, veniți amândoi aici. Tu știu că știi răspunsul. Știu că știi. Este vorba de
o descoperire totală a problemei.
Descoperirea fără de care nu-i posibilă mântuirea. Ca să-L poți primi pe Iisus, trebuie mai întâi să-ți dai seama de un lucru pentru care te trimiți să schimbi bărbatul. Pentru că dacă nu-ți descoperi tu în mod dureros nevoia păcătoșenia, aici trebuie să insist mai mult. Eu am optat, am ales și sunt adventist. Nu pentru că mi-a plăcut de o fată adventistă, nici pentru că biserica asta e mai bună, are oameni mai buni și mai rafinați și parfumați decât altele. Nu. Ci pentru că am descoperit că în această confesiune există un instrument tare neplăcut, fără de care nu poate exista mântuire. Se numește legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este un martor aspru, are o extensie în noi, conștiința. Și legea lui Dumnezeu e cea care ne osândește permanent. Păcătos, păcătos, păcătos. Faptul că mă chinuie această condamnare a legii, faptul că nu mă lasă, mă strânge în menghină, mă face să caut Salvatorul. Și dacă nu există simțământul și convingerea puternică, dureroasă a păcătoșeniei tale, nu a păcatelor, atenție,
ci a păcatului.
Păcatului, corect, ontologic, nu acțiuni și fructe. Dar cine nu are conștiența profundă și dureroasă a păcătoșeniei personale, care naște păcate, acela nu va avea nevoie profundă de Hristos. Iar dacă va veni la biserică, probabil că va veni doar ca să aibă viață veșnică, să găsească o fată bună, să nu ardă în foc, știi, diferitele motive. Sau să fie cetățen respectabil, merge și el duminicile sau când la biserică. Condiția, precondiția este aceasta. Să-ți dai seama de adâncimea păcătoșeniei tale. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că există această lege, iar cine nu înțelege utilitatea legii lui Dumnezeu, care descoperă păcatul, care creează turmentare în tine și pune o povară de vinovăție pe tine, acela nu va avea nevoie de salvator. Un mare predicator și teolog baptist se numește Charles Spurgeon. A scris o cărticică. O am acasă. Se poate găsi pe internet. Deci cine dorește să vadă ce spune un mare lider și model baptist, neoprotestant, de mare clasă, pe care îl respect cu toată inima, să caute pe internet broșura Perpetuitatea Legii lui Dumnezeu. Există pe internet, gratis. Și el face o pledoarie pe nu știu câte pagini, 18 pagini, deci vorbește frumos, sau mai mult, 32, nu știu, dar o broșură. Iar el spune următoarele lucruri. Cine vrea să distrugă Evanghelia, este destul să dea la o parte legea. Și îl face următorul raționament. Când e lege, e și călcare de lege. Dacă nu mai e lege,
nu mai e păcat.
Și dacă nu mai e păcat,
nu mai e
adio, Iisuse, cu tine. N-am nevoie de tine. Iar cei mai mulți dintre creștinii buni sunt buni, ei nu sunt răi. Nu de mult am citit o întâmplare petrecută cu evanghelistul Henry Martin. A fost un evanghelist din prima jumătate a secolului 20. Era continuarea marei mișcări evanghelistice din secolul 19 și se afla în insule Caraibilor. Și acolo, sigur, și băștinașii au clase de jos, clase de sus și protipendata. Și a ținut o evanghelizare în Antile și a venit lumea și tot fără televizor, fără radio, când e un eveniment, merge și noi să vedem. Amintesc când eram la Iud, la bunici, când era un eveniment, hai, ne lua bunicul să vedem și noi noutatea. Era doar radio atunci. Ei, cam așa, și lumea venea și Evanghelia îi prindea. Acestea au fost perioadele de aur al evanghelizării. Pentru că oamenii n-aveau altă sursă de bomboane, de aceea pofta de mâncare cu bomboane se strică și aveau foame de Evanghelie. Și spune că la un moment dat, după ce a predicat, făcea apeluri și veneau oameni. La un moment dat a venit o doamnă, poate știm sau nu, dar de exemplu Martinica și alte insule din zonă erau colonii franceze și erau cocoană. O doamnă cu bijuterii, totul arăta despre proveniența nobilă și despre treapta distinsă socială. Și vine și ea. Și Henry Martin spune, aveam următorul procedeu. Cu fiecare mă rugam, care venea, nu la grămadă, nu cu toți, cu individual. Zice, domnule sau doamnă, zi după mine. Eu mă rog și tu zici după mine. Tatăl nostru, Tatăl nostru, și așa mai departe. Și la un moment dat spune, Doamne, îți mulțumesc că am auzit Evanghelia. Și pentru că am auzit-o, îmi dau seama că sunt un mare păcătos. Și când ajunge la cuvintele acestea, femeia tace. Doamnă, vreți să fiți mântuită? Da, dar atunci spuneți după mine. Doamne, Tatăl nostru, mărturisesc că sunt o mare păcătoasă și femeia tace. Și spune, Doamnă, e ceva? Aș vrea să vă spun că nu e adevărat. Eu nu sunt o mare păcătoasă. Atunci, poftiți în bancă, nu puteți fi mântuită, pentru că doar marii păcătoși au nevoie de mântuitorul. Nu, totuși, vreau să fiu mântuită. Dar spune după mine, nu pot. De ce? Eu sunt păcătoasă, dar nu sunt o mare păcătoasă. Nu sunt o păcătoasă rea, eu sunt o păcătoasă bună. Sunt o păcătoasă bună. Și a spus, nu se poate. Doar păcătoșii care își dau seama cât de rău e păcatul. Și femeia are deodată o revelație. Începe să plângă. Acum înțeleg. Îmi dau seama că sunt o mare păcătoasă. Atunci veni să ne rugăm. Și a înțeles. Deci cine nu-și dă seama că este mare păcătos pierdut, n-are ce căuta la Mântuitorul. Nu poți salva marul un om de pe nisip, ci doar un om care se neacă în apă. Clar. Deci, du-te și cheamă pe bărbatul tău. Și aici se vede că Mântuitorul era profet. Știa tainele. De unde știa? Că era Dumnezeu?
Știa pentru că Duhul Sfânt
aia e. Duhul lui Dumnezeu
informa.
Descoperea despre om. Bun.
Și aș vrea să aduc și o altă lumină asupra acestui lucru, că vedem că Mântuitorul nu-i zice că n-are bărbat, ci că acela pe care îl ai, nu cumva este și o chemare la responsabilitate comună atunci când descoperi ceva. Cred eu că nu este bine să ții doar pentru tine, mai ales pentru partenerul tău de viață. Este important, nu? Să fiți împreună când decideți.
Foarte adevărat. Necazul este că nu era bărbatul ei, ci că venea din când în când la ea. Adică ea nu era o prostituată ca să aibă 100. A avut 5.
Era un concubinaj.
Da, dar care probabil avea și altă familie. Și care din când în când venea la ea. Și era bărbatul ei. Și faptul că nu era o prostituată, arată textul, era o femeie fără rost. O femeie care nu trăia în rânduială, ăsta e cuvântul. Trăia cu 1, 2, 3 ani, 4, avea un copil. Ăla o lăsa sau ea lăsa, un altul. Și aceasta este o viață dezordonată. Iar femeia aceasta era paria, era disprețuită tocmai pentru că n-avea o viață ordonată. Și Mântuitorul o trimite exact, dacă vrei să spui ce zice femeia.
N-am bărbat.
Și Iisus?
Iisus i-a răspuns, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul.
Ca un străin să-ți spună trecutul. Este șoc. Adică pe ăsta nu l-a văzut niciodată. Pe bărbatul ăsta e iudeu. Ce caută la samarite? Nimic. Ia o samariteancă în cotlonul ei. Și omul ăsta îi spune, ai avut 5. Nu doar că bărbatul care nu-l ai, că de-aia ești tu singură, că probabil. Nu, nu, nu. Îi spune trecutul exact și se uită în ochii ei. 5 ai avut, iar cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. E un cuțit care taie în adânc. Iar reacția femeii, poate că nu mai avem timp, pentru că este complexă, care e reacția ei?
Doamne, văd că ești proroc.
Da, în loc să spună așa e, recunosc, ce să facă, m-a părăsit primul sau... Ea deviază, în loc să vorbească despre sine, că Mântuitorul a deschis subiectul ei, tu. Și ea o întoarce înspăimântată, nu rușinată, înspăimântată în fața vieții ei. I s-a deschis toată viața, i-a citit viața. Și cine știe ce păcate a mai văzut? Că când îi citește viața, nu-i vede doar aia, o vede și pe alealte. Și că a mai furat, și că a mai mințit. Și se află deodată în fața lui Dumnezeu. Și atunci se trage înapoi și zice, Doamne, văd că ești proroc. Este un fel de tampon, oprește-te, nu, gata. E dramatic momentul, iar ceea ce urmează mai departe este o încercare de a scăpa de privirea pătrunzătoare. Când omul lui Dumnezeu s-a aflat în fața cuiva și a spus o vorbă, Nathan, David, de exemplu, ăla s-a prăbușit. Ăla s-a văzut înaintea lui Dumnezeu. Ori, înspăimântată, nu că refuză, se teme să meargă mai departe și schimbă frumos subiectul pe o problemă teologică. Și Mântuitorul, cât de frumos.
Continuă dialogul.
Nu, întoarce-te înapoi, nu fugi. Nu, face ca un...
Ca la Ploiești.
Da, sau ca unii în comitete, știi, vor să investigheze criminalist, știu, greșeala, slăbiciunea, vorba unui om. Tare nu știa de bine unui creștin. Și Mântuitorul acceptă diversiunea femeii și asta o ajută pe ea să înțeleagă că el
îi vrea binele.
O iubește și nu îi vrea răul.
Domnule profesor, mulțumim frumos. A fost foarte profundă această oră și cred că am învățat multe lucruri, dar cel mai profund adevăr pe care l-am auzit, cred că rămâne acesta. Avem nevoie cu adevărat de Dumnezeu. Suntem cu adevărat niște păcătoși, dar niște păcătoși în avantaj, pentru că are cine să ne salveze, are cine să ne dea această apă vie, are cine să ne dea sensul. Să aveți o viață frumoasă, să aveți o săptămână binecuvântată și să ne revedem și auzim săptămâna viitoare cu bine.